Moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni VOA Swahili, na kuletea habari muhimu za dunia kwa sasa, tukisubiri ili kukuletea kipindi cha Kwa Undani kitakacholetwa kwako na mwenzangu Idi Ligongo. Mimi ni BMJ Muridhi. Sudan imechaguliwa kuwa naibu mwenyekiti katika baraza la utendaji la taasisi ya kuzuia silaha za kemikali. Hatua hiyo imewatia wasiwasi baadhi ya wachambuzi, wakizungumzia ripoti ya Septemba iliyotolewa na Amnesty International ambayo imeshutumu serikali ya Sudan kwa kutumia silaha za kemikali dhidi ya watu wa Darfur katika mkoa wa Jebel Mara kutoka Januari mpaka Agosti mwaka uliopita. Ripoti imedai kwamba takriban watu 250 wakiwemo watoto huenda wakafariki ikiwa ni matokeo ya mashambulizi ya kemikali na mamia kujeruhiwa. Mwezi Septemba taasisi hiyo ilitoa taarifa ikisema kwamba inafahamu ripoti hiyo na kwa hakika itazifanyia uchunguzi ripoti na habari zozote ambazo zipo. Kuhusiana na nafasi mpya ya Sudani ndani ya taasisi hiyo, wamekataa kutoa maoni yoyote. Kwingineko, rais wa zamani wa Misri Hosni Mubarak yupo huru baada ya kuwekwa gerezani na katika hospitali mbalimbali kwa muda wa miaka 6 kufuatia mapinduzi ya Kiarabu ya mwaka 2011 yanayojulikana kama Arab Spring. Kiongozi huyo wa zamani ameondoka kwenye hospitali moja ya kijeshi leo Ijumaa. Mubarak alikuwa kiongozi wa kwanza kushtakiwa baada ya kuzuka mapinduzi ya Kiarabu ambayo yalilikumba eneo nzima. Alishutumiwa kwa kuchochea vifo vya waandamanaji katika siku 18 za uasi. Pia alikabiliwa na idadi kadhaa ya mashtaka ambayo hatimaye alifutwa. Mwanzoni mwa mwezi huu alifutiwa mashtaka ya mauaji. Mwanasheria wa Mubarak alithibitisha kwamba kiongozi huyo wa zamani hivi sasa amepelekwa nyumbani kwake katika eneo la Heliopolis. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Spika wa baraza la wawakilishi hapa Marekani, Paul Ryan, amemweleza Rais Donald Trump huko White House hivi leo juu ya hali ya mswada wa huduma ya afya ambao ndio utachukua nafasi baada ya ule wa awali kufutwa saa chache tu kabla ya hatua ya upigaji kura kuanza katika baraza hilo. Hii imekuja wakati wa Republican huenda wasiwe na kura za kutosha kupitisha mswada huo, siku moja baada ya kutishia kuacha mswada huo wa huduma za afya kwa bunge iwapo litashindwa kubadilisha. Rais ameanza kampeni za dakika za mwisho kupata uungwaji mkono kwa mswada huo wa sheria ya huduma za afya hapa Marekani. Waendesha mashtaka wa Ubelgiji wamemshtaki mwanamume mmoja ambaye alijaribu kuendesha gari lake kwa mwendo wa kasi siku ya jana kwenye eneo la maduka mjini Antwerp. Mtu huyo ameshtakiwa kwa makosa ya kigaidi ikiwemo jaribio la kuua. Mwanamume huyo raia wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 38 ametambuliwa kama Mohamed R na ameshtakiwa kwa jaribio la kuua kwa mtindo wa kigaidi na jaribio la kuwaumiza na kuwajeruhi watu kwa mtindo huo huo wa kigaidi katika ofisi ya mwendesha mashtaka, ambayo ni ripoti iliyotolewa hii leo. Polisi wamegundua visu na bunduki ndani ya gari lake Mohamed. Na maafisa katika jamhuri iliyojitenga ya Somaliland wanasema kwamba kiasi cha 80% ya mifugo yao katika eneo hilo imekufa kutokana na ukame mbaya ambao pia umewaua dazeni ya watu na kuwalazimisha maelfu kukimbilia kwenye kambi za watu waliokoseshwa makazi. Hali ni mbaya sana ambapo mifugo wengi wamekufa kutokana na ukame, alisema Mohamed Ali Saliban. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Mimi ni BMJ Muridhi, namuona mwenzangu Idi Ligongo yuko chonjo kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Tutaonana tena panapo majaliwa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunazungumzia mkutano wa kimataifa wa masuala ya ardhi unaomalizika leo hapa mjini Washington DC, na vile vile tutaangalia matokeo ya mgogoro wa Sudan Kusini unaosababisha kadhia kwa wakimbizi. Mimi ni Idi Ligongo, lakini baadaye nitajiunga na mwenzangu Harrison Wakamau. Karibu. Naam, kwa undani leo tunaanza kuangalia mkutano wa ardhi na umasikini uliofanyika wiki nzima hapa mjini Washington DC na kuandaliwa na Benki ya Dunia. Mkutano huu wa kimataifa umeshirikisha wadau mbalimbali kutoka katika nchi mbalimbali za dunia katika masuala ya ardhi. Kauli mbiu yake ilikuwa ni kutoa na kusimamia huduma kwa kiwango kikubwa, kuangalia namna ya matumizi ya teknolojia katika kusimamia masuala ya ardhi, pamoja namna ya kusimamia miminiko wa watu kwenda katika miji mikubwa. Mwenzangu Abdul Shakur Abud alifika katika ukumbi wa mkutano huo wiki hii na alifanikiwa kukutana na washiriki kutoka nchini Kenya na Tanzania, ambao nao walikuwa wakitoa mada mbalimbali na kuelezea uzoefu wao, wengine wakitoka katika serikali na vyuo vikuu ambavyo vinajishughulisha na miradi mbalimbali ya kusimamia na utatuaji wa migogoro ya ardhi kwa kutumia teknolojia. Tulifanikiwa kuongea na katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi kutoka nchini Tanzania, Yamuka Indabira, ambaye alianza kuelezea kuhusu mkutano huo na ukubwa wake na masuala ambayo wizara yake sasa inashughulikia changamoto mbalimbali za ardhi nchini Tanzania.
Ni mkubwa kwa sababu kwanza ni mkutano wa Benki ya Dunia ambao kila mwaka unafanyika hapa Washington, lakini unawakutanisha nchi mbalimbali, tuseme wale wanachama wote wa Benki ya Dunia ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza kusema ni kama zaidi ya nchi 180. Aha, lakini ni kwamba masuala ya ardhi kama unavyofahamu, ardhi ni maisha ya binadamu. Ardhi ndio tunakopata vyakula, ndio tunakojenga nyumba, ndio tunakoishi. Lakini masuala ya ardhi kama unavyofahamu yanachukua sehemu kubwa sana ya umaskini. Kwa maana kwa mfano nchi kama za kwetu, unafahamu Tanzania leo hii wakazi 70% au zaidi wako vijijini. Ardhi ndio rasilimali tulionayo. Kwa hiyo basi mkutano kama hii ni muhimu kwanza kubadilishana uzoefu, lakini katika upande wa sera, kwa mfano jinsi utawala wa ardhi ambavyo mnaweza mkabadilishana mawazo, mnaweza kubadilishana jinsi mnavyoweza kutawala hivi vitu. Kwa hiyo nchi mbalimbali ziko hapa, wanatoa shuhuda zao wanavyoweza wao jinsi ya kumiliki ardhi, kwa mfano nchi mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama Watanzania tumekuja pia na sisi kushiriki mkutano huu, lakini naweza nikasema tu kwa sababu pia na mimi nilipata fursa ya kuweza kufanya wasilisho mbele ya wenzangu. Nilikuwa na waziri wa ardhi Mali, lakini nilikuwa na waziri wa ardhi Uganda, tulifanya presentation kwa pamoja pale. Kwa hiyo kila mtu aliweza kutoa kile kitu ambacho kinafanyika nyumbani kwao. Lakini hii yote ni kwamba tunajifunza kutoka nchi moja na nchi nyingine. Mada ambayo nilifanya wasilisho ilikuwa inahusu utawala wa ardhi nchini Tanzania na uchumi, lakini na kuondoa umaskini. Kwa hiyo nilikuwa nawaonyesha wenzangu jinsi ardhi ambavyo inaweza ikatoa umaskini nchini kwetu.
Naam, huyo alikuwa ni katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi kutoka nchini Tanzania. Lakini kwa upande vile vile wa nchi ya Kenya iliwakilishwa na kamishna wa ardhi Mohamed Sozuri, ambaye ni profesa huyu, naye alielezea uzoefu wake wa mkutano huu ukilinganisha na mikutano iliyopita ambayo huangalia masuala ya ardhi.
Katika miaka yote ambayo huwa tunakuja kwa mkutano huu, wamegundua kwamba mambo mengi tunayofanya huwa yanasahau kwamba lazima kuwe na vipimo katika mambo ya mashamba. Ingawa yale masuala mengine ya muhimu katika mambo ya ardhi bado yameangaziwa, lakini wale waandalizi wa mkutano huu wameweka hiyo kama kipaumbele. Hata ukiangalia katika hapa tumekaa, maonyesho yaliyoko mengi hapa ni ya mambo ya kupimaji na ramani. Lakini kawaida hapa huwa tunapata muamko wa masuala mengi ya ardhi katika dunia nzima. Maanake nchi zote ziko represented hapa. Masuala ambayo yanaangaziwa sana hapa ni mambo ya kuthamini ardhi, yani valuation kwa upande wa ardhi ambazo zinatakana kufanyiwa miradi ya umma. Tuna masuala hapa ya records, ya kwamba makaratasi yanayohusiana na mambo ya ardhi mengi hayapatikani vizuri, hayawekwi vizuri. Ukitaka kutafuta faili ni kazi kubwa. Bado masuala hayo, bado masuala nyeti yanazungumziwa. Kuna mahali ambamo kuna mgongano baina ya ardhi ya jamii traditional au community land na sheria mpya za kumiliki ardhi. Hayo ni masuala ambayo yanaangaziwa. Tunaangazia pia mambo ya masuala ya maskota, watu ambao hawana ardhi zao lakini wamevamia ardhi nyingine katika miji au katika sehemu za karibu na miji. Hayo masuala pia yameangaziwa. Kuna masuala ambayo yameangaziwa hapa ya kuhusu ardhi ambazo ziko kwenye ufuo wa bahari, ardhi ambazo ziko pwani, zinasimamiwa vipi, zinagawanywa vipi, jukumu la serikali ni zipi, jukumu la wananchi ni epi, kama imenunuliwa na watu private, yani watu binafsi, majukumu yao ni nini.
Lakini kama tulivyoeleza hapo awali katika mkutano huo wa kimataifa wa masuala ya ardhi na umasikini ambao ulikuwa ukifanyika katika Benki ya Dunia hapa mjini Washington, mkutano huo kulikuwa na uwasilishaji wa mada mbalimbali hasa kutoka nchi zinazoendelea, ambapo katika ripoti mbalimbali za masuala ya ardhi duniani zinaonyesha kwamba nchi za Afrika ndizo ambazo zinakabiliwa na migogoro mbalimbali ya ardhi katika shughuli mbalimbali kama vile makazi, kilimo, ufugaji na shughuli nyingine za kiuchumi zinazotegemea ardhi. Mwakilishi kutoka Chuo Kikuu cha Mzumbe nchini Tanzania, Takae Mbugawe, yeye alieleza kuhusu mada hiyo.
Vinafanyika vitu vingi kwa namna uwakilishaji wa mada mbalimbali hapa ulivyofanyika. Kuna miradi mbalimbali ambayo mpaka tunavyoongea sasa hivi inaendelea. Kwa mfano kule maeneo ya Zanzibar, drones au hizi hizi unmanned aerial vehicles zinatumika kule kuregister ardhi na maeneo mengine mengine. Kwa hiyo kwa kiwango kikubwa sana sasa hivi tunahama kutoka kwenye manual kwenda kwa kutumia hizi teknolojia. Labda nizungumzie tu hilo swala la drones ambalo kule Zanzibar limefanyika na hata Dar es Salaam katika project ambazo Benki ya Dunia wamefanya na wenzetu wa Tanzania kule nyumbani wamefanya. Kwa wanachokifanya ni kuwashirikisha jamii ili waweze wakaielewa zaidi hiyo teknolojia, na inakuwa rahisi kwa wao kuweza kubadilika sasa katika ule utaratibu wa zamani wa kuhifadhi makaratasi na vitu kama hivyo, kuweza kuitumia hiyo teknolojia. Kwa teknolojia inapokuja, watu wanapata na wao kuparticipate katika hiyo teknolojia. Hii miradi ambayo inafadhiliwa na Benki ya Dunia, lengo lake ni kuondokana na hayo matatizo. Kwa mfano hizo mapping zinazofanywa kwa kutumia satellites, lengo zaidi ni kuweza kuangalia sasa ile land registration iliyofanyika pamoja na hizo satellite images kama kuna overlap, kwa maana kwamba utofauti wa hizo hizo mapping pamoja na zile ambazo ziko existent. Kwa hiyo nafikiri hivyo vitu vitaondoa hayo matatizo in long run. Kitu muhimu tu ni kwamba ardhi ni kitu cha muhimu sana katika maendeleo, ni kitu cha muhimu sana kuwatoa watu katika umaskini.
Ni naam, basi ni mwakilishi kutoka chuo kikuu cha Mzumbe nchini Tanzania, Takae Mbugawe, ambaye alikuwa ni mmoja kati ya wawakilishi katika mkutano wa masuala ya ardhi, ambaye alikuwa akizungumzia namna ambavyo teknolojia imekuwa ikitumika katika kutatua migogoro mbalimbali ya ardhi, halikadhalika namna ambavyo teknolojia hivi sasa inaweza kutumika katika kutatua migogoro ya ardhi. Lakini pia tulifanikiwa kuzungumza na mwanafunzi wa shahada ya uzamivu, Victor Kanyagi kutoka nchini Kenya, ambaye alishiriki katika mkutano huo na akaeleza changamoto za masuala ya ardhi hasa katika nchi ya Kenya.
Kuna changamoto mingi tukiangalia katika sheria zetu, pata katiba mpya katika mwaka wa 2010 tuleza kukua na sheria mpya za shamba ama ardhi kuanzia mwaka 2012, na kwa hivyo nilikuwa najaribu kuangalia kama sheria hizi zimeweza kushughulikia yale maswala ambalo tulikuwa tunajaribu kushughulikia tukileta hizi sheria mpya. Bado hatujaweza kuona yale matarajio kwa sababu kwanza bado hii sheria ni mpya. Pengine wale wanaohusika, tukianza na Wizara ya Ardhi pamoja na Tume ya Ardhi Land Commission, bado hawana ile capacity, ile uwezo wa kutimiza hii sheria. Ya pili ni kuwa hatuna ile habari ambayo itaweza ambayo tunaweza enda pale mashinani tupate ile habari alafu tuweze kuangalia tukilinganisha na sheria, tuone habari ambayo tumepata inaonyesha sheria kama inatekelezwa ama haitekelezwi. Kwa hivyo hapo ndo tuko na changamoto kubwa, ile habari ya kutusaidia kulinganisha hatuna kabisa. Kwa sasa tukiangalia upande wa wanasayansi ama academics, wako na mbinu kadhaa ambazo wameweza kuleta mbele ya kupata ile habari ya kurekebisha hii swala ambalo tunajaribu kushughulikia. Lakini tukiangalia katika upande wa Tume ya Ardhi na Wizara ya Ardhi, bado hatujaweza kuona kama wameweka mikakati ya kushughulikia.
Na mikakati ya kushughulikia, ndivyo anavyosema Victor Kanyagi ambaye ni mwanafunzi wa shahada ya uzamivu, akielezea zile changamoto ambazo zipo nchini Kenya. Lakini kwa upande wa serikali ya Tanzania, ambayo imekuwa ikilalamikiwa mara kadhaa juu ya namna inavyoweza kutatua tatizo la umilikishwaji ama umilikishaji watu ardhi na kuwapa hati rasmi. Sasa katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi na Makazi ya Muka Indabira, yeye sijui ni lipi ambalo analizungumza juu ya hili.
Wizara sasa hivi serikali imeamua, sasa tumekuwa na mradi mkubwa sana chini ya Benki ya Dunia. Ni mradi ambao tunauita ni mradi wa fungamanishi wa hifadhi za ardhi au kumbukumbu za ardhi, au kwa Kiingereza tunasema integrated land information system, ambao Benki ya Dunia wanatusaidia. Ni mradi wa muda mrefu, utakuwa ni wa miaka mingi mpaka tunani, lakini tumeanza na Dar es Salaam kwa maana ya wilaya manispaa ya Kinondoni, tunaanzia pale, lakini sasa hiyo tutakwenda kwa nchi nzima, kwa maana kuanzia kwenye kanda, kwenye halmashauri. Kwa hiyo hiki utakuwa ni mradi ambao utafungua. Kwa hiyo leo ukija utapata taarifa zote za ardhi kwa wakati mmoja. Na sasa hivi tumeshaanza, kwa mfano leo hii tuna hati zaidi ya 4000 watu hawajaja kuzichukua pale wizarani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima Watanzania waanze kuamini kwamba sasa tunaanza kubadilika. Lakini ni kwamba kama wizara tayari na sisi hatuko nyuma, tunaanza sasa kufanya automation kwa maana ya kutumia kompyuta kuweza katika kutoa services zetu za ardhi. Nzuri. Mifarakano tunayoiona ni ya kawaida sana ukilinganisha na wenzetu. Na uzuri kama nilivyosema, sheria zipo kwa mfano sheria zote za ardhi namba 4 namba 5, lakini kuna sheria ya jinsi ya kutatua migogoro ya ardhi hii. Sheria ya mwaka 2002, lakini pia tumetoa taasisi zote mpaka mahakama kuu, lakini mpaka mahakama ya rufaa. Ambazo zinaweza zikatatua haya matatizo ambayo yanatokea kwenye ardhi.
Lakini Kenya jinsi ilivyo kama nchi nyingine ambazo zinaendelea duniani na nchi ya Kiafrika zimekuwa ambazo zinakabiliwa sana na matatizo ya ardhi. Kenya inaelezwa na yenyewe bado ina matatizo lukuki ya ardhi. Lakini je, haya matatizo yanatatuliwa vipi? Tuliweza kuuliza swali hili kwa Mohamed Swazuri ambaye yeye ni kamishna wa ardhi wa Kenya.
Matatuzo haya yanatanzuliwa kila siku, manake bado mvutano uko, ingawaje sasa umepungua kwa masuala kidogo, lakini sio kama vile ilivyokuwa mwanzo. Na njia nzuri ambayo tulifanya, tulienda mahakamani kwa mahakama ya juu, tunaita Supreme Court, na mahakama ikatoa uamuzi wake kwamba katiba lazima ifuatwe, na katiba ni vile ambavyo tunasema sisi. Wizara ilikuwa inatakana iangalie mwongozo, tume iwe inatekeleza, lakini bado kuna masuala ambayo hayako sawa. Bado kitu ambacho tunafanya sasa ni baina ya mimi na waziri ni kwamba masuala haya tunakubali tuyalinganie sisi wenyewe pale pale ndani badala ya kuyatoa nje, lakini bado kuna masuala matano sita hivi ambayo hayajakuwa sawa. Ukiangalia sheria inaitwa Land Act, sheria ya ardhi ya mwaka 2012, kitengo cha namba 160, ibara ya 160 inasema kwamba ni jukumu la tume ya kitaifa ya ardhi kuangalia na kutathmini wanapokaa wale maskini katika miji au katika sehemu za duni ili iwatafutie makao bora. Hilo ni jukumu ambalo tumepewa. Ukisoma katika katiba yetu kuna ibara nyingi ambazo zinatilia nguvu hiyo moja hiyo. Kwa hiyo sisi huwa tunafanya vipi? Watu wengi ambao ni hali zao ni duni, maskini, ambao wanakaa mijini, mara nyingi wamevamia mashamba ya wenyewe, ardhi za wenyewe. Sasa ardhi ile either ni ya mtu binafsi au ni ya umma, public land au government land. Kwa hivyo ikiwa ni ya mtu binafsi, tunaingilia kati sisi baina ya wao na wale wenye ardhi, tunakubaliana tutawatoa vipi pale au tutawapimia vipi. Kama mwenyewe amekubali kwamba okay, tutawapimia lakini wanilipe, sisi ndio tunafanya hiyo kazi hiyo.
Naam, basi huyo alikuwa ni Mohamed Swazuri ambaye ni kamishna wa ardhi wa nchi ya Kenya, akitukamilishia sehemu yetu ya kwanza ya kwa undani, ambapo tulikuwa tukiangalia mkutano wa kimataifa wa ardhi na masuala ya umaskini ulikuwa ukifanyika katika Benki ya Dunia hapa mjini Washington. Tukirejea tena tutakuwa katika sehemu ya pili ambapo tutaelekea moja kwa moja mpaka Sudan Kusini. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani ambapo tunaangalia hali ya mgogoro wa kisiasa nchini Sudan Kusini, mgogoro ambao umesababisha kuwepo na mabilioni ya wakimbizi. Swala hilo ambalo linaonekana vile vile limeleta athari hata kwa wananchi wa nchi jirani ambao wamo ndani ya Sudan Kusini. Sasa Harrison Kamau, umekuwa ukifuatilia hili swala, hebu tueleze kwanza nini mpaka hivi sasa ambacho kinaendelea?
Kwa hakika asante sana Idi, naona nitajaribu sana kwa muda mfupi sana kuelezea mambo yalivyo, lakini inaeleweka vizuri kwamba hali ya Sudan Kusini imekuwa ni mbaya kwa muda mrefu, miaka kadhaa. Lakini hebu tuangalie kuanzia mwaka wa 2013 ambapo sasa mapigano yaliyoko yalizuka tena baada ya mikataba ya amani kuvunjika. Najua mapigano yaliyoko sasa ni kati ya wafuasi wa Riek Machar aliyekuwa makamu wa rais na Salva Kiir ambaye sasa ndio rais wa nchi hiyo. Basi ujumbe ama taarifa iliyotolewa na shirika la habari la Reuters kutoka kwa Umoja wa Mataifa zinasema kwamba kufikia sasa takriban watu milioni 5.5 tayari wanakabiliwa na bala njaa nchini humo. Na Umoja wa Mataifa unasema kwamba hali hii haijatokana na kwamba kuna ukame ama kuna kiangazi, la hasha. Ni mapigano ambayo yamekosesha wakulima mazingira ya kuweza kulima na kujitafutia lishe. Kama ulivyotaja, basi kuna athari nyingi ambazo zimepatikana tu sio kwa taifa la Sudan Kusini bali katika eneo zima ambalo linapakana na Sudan Kusini. Kumbuka kwamba kuna mataifa kadhaa, kuna taifa la Kenya, kuna Uganda, kuna Ethiopia na vile vile kuna
Sudani yenyewe.
Kuna Sudani yenyewe. Sasa mataifa haya yamekuwa kipokea wakimbizi, lakini hasa mataifa ya Afrika Mashariki, hususan Kenya na Uganda, ndiyo ambayo yamebeba mzigo zaidi kutokana na mapigano ya Sudan Kusini. Tunapozungumza sasa hivi ni kwamba shirika la linaloshughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linasema kwamba tunavyozungumza sasa hivi mapigano haya mapya yamesababisha watu zaidi ya nusu milioni kukoseshwa makazi ndani ya Sudan Kusini, huku akisema kwamba zaidi ya watu 1,050 wanakisiwa kuwa wamekufa kutokana na mapigano yanayoendelea sasa hivi. Kando na vifo na kando na kukoseshwa makazi, kuna ongezeko maradufu la wakimbizi wanaoingia Uganda na wanaoingia Kenya, tayari kwenye kambi ambazo hata awali zilikuwa hazina uwezo wa kumudu idadi iliyokuwepo. Na sasa pia hali ya njaa na ukame inashuhudiwa katika eneo lote la Afrika Mashariki. Kwa hivyo wakimbizi hao wanapoingia Kenya, wanapoingia Uganda, sasa hivi hali ni ngumu zaidi kwa kuwa chakula ni haba katika mataifa hayo.
Harrison, kuna swala moja ambalo mashirika mengi yamekuwa yakielezea, ambapo kama unakumbuka Kenya iliwahi kuchukua raia wake ambao wako ndani ya Sudani Kusini, alikadhalika Uganda. Hii hali kwa hivi sasa ikoje? Kuna watu wote wale kutoka Kenya, Uganda ama nchi nyingine za jirani bado wapo, wamebanwa, hawawezi kutoka Juba ama maeneo mengine yoyote ya Sudani Kusini?
Naam. Kulingana na mtandao wa Focus in Africa, on Africa, wanasema kwamba sasa hivi nchi ya Kenya ina wafanyabiashara kadhaa ambao wamekwama katika miji tofauti ndani ya Sudan Kusini. Isitoshe pia, ina maana kwamba biashara walizokuwa wakifanya ama uwekezaji pia umeharibika. Kwa hivyo kuna hasara ambayo imepatikana ya kiuchumi. Vile vile tunavyozungumza sasa hivi, kuna wale ambao wamekwama wako kule kwenye mapigano na hawajulikani watarudi nchini vipi. Kwa hivyo ni mojawapo ya athari ambazo zimepatikana kutokana na mapigano yanayoendelea Sudan Kusini.
Sasa tukijia kuangalia ambapo mpaka hivi sasa hakuonekani kama kuna mtafaruku, kuna hali ya kuzuia huu mtafaruku, kuna hali ya njaa imezidi kuwa mbaya kwa wananchi, kwa sababu ukiangalia mashirika mbalimbali ya Umoja Mataifa hasa WFP limeshaweka bayana kwamba kuna mahitaji makubwa sana ya misaada ya kibinadamu, hasa chakula na dawa. Sasa ukija kuangalia swala hili kwa nchi ambazo zinazunguka nchi ya Sudan Kusini, nchi ambazo mara nyingi sana raia wa Sudan Kusini wamekuwa wakikimbilia Kenya na Uganda, ni nini hasa ambacho pengine kwa mazingira yaliyokuwepo? Uganda tunajua walishatangaza kuzidiwa na idadi ya wakimbizi. Kenya halikadhalika, ambayo mwaka jana imekuwa ikionyesha nia yake ya kuifungia kambi ya Dadaab ambayo ilikuwa ikiwahurumia wakimbizi kutoka nchini Somalia. Nini hasa mikakati yao ambayo mpaka hivi sasa pengine wamejumuisha na kuweza kuokoa raia wake ambao wapo ndani ya Sudan Kusini?
Kwa kweli Idi, tunapozungumza ama tunapoangalia swala hili ya matatizo linalokabili kabili ya watu wa Sudan Kusini waadhilika wa vita, ni kwamba mashirika ya kimataifa kama vile IMF na UNHCR wanashirikiana na nchi kama ya Kenya na pia vile vile Uganda. Na inasemekana tunapozungumza sasa hivi, kwa mujibu wa IMF, ni kwamba dola bilioni 1.8 zinahitajika kwa dharura ili ziweze kukidhi mahitaji ya ongezeko la wakimbizi ndani ya Kenya na Uganda. Kwa hivyo ninavyosema hili ni kwamba mataifa yale pia hayana uwezo wa kiuchumi sasa hivi kuweza kumudu hali ilivyo, na inahitajika misaada ya kimataifa.
Shukran sana basi Harrison Kamau kwa kuweza kutupatia utangulizi huo. Na msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook live stream, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa na mimi nipo tayari kabisa kuanza weekend, ni kuambie shukran kwa kuweza kuwa nasi katika ukurasa wetu huu wa Facebook, alikadhalika kwa kuweza kutusikiliza kuanzia siku ya Jumatatu mpaka leo Ijumaa. Tunachokuambia, usikose kuwa nasi Jumatatu ijayo ndani ya Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka mjini Washington DC, hali kadhalika kuweza kuwa nasi katika vipindi vyetu vingine kuanzia VOA Express kwenda katika matangazo yetu ya jioni. Kutoka Washington DC, mimi naitwa Diligongo. Shukrani kwako Kamau Harrison.
Karibu sana Diligongo.
Usiku mwema.